Dobar dan, 11 časova i 4 minuta slušate prvi program Radio Beograda. Nasilje na sportskim terenima i nije baš vrela letnja tema, ali je nešto sa čim Srbija zaista ima velikih problema. I da li upravo usvojena na vladi Srbije strategija za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama od 2013. do 2018. godine nudi odgovore na to kako se izboriti sa nasiljem. O tome ćemo pričati do podneva. Sada muzika. Dakle, sve do podneva govorimo upravo o usvojenoj strategiji za borbu protiv nasilja u sportu i da li će ona ponuditi odgovore na to kako se izboriti sa ovom počasti kada je uzrok četvrtine incidenata prosto unet van sporta, a institucije ne baš dovoljno efikasne. Nasilja je sve više, građani sve zabrinutiji, navijačke strasti, kriminal sve ogoljeniji, delikventi sve mlađi. Ako želimo da naš sport sačuva vrednost, prednost, status i šanse u zemlji i u svetu, mnogo toga ne smemo više da odlažemo. Za početak, nasilnike u medijima treba destimulisati, a ne od njih praviti ulične heroje. I kako sve to uraditi? Odgovore danas tražimo od gospodina Vladimira Stojanova iz Odeljenja za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama Ministarstva unutrašnjih poslova. Dobar dan.
Dobar dan.
I načelnika za sport u ministarstvu, pomoćnika ministra u Ministarstvu omladine i sporta, gospodina Dragana Atanasova. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
A tokom emisije imat ćemo i uključenje zamenika republičkog javnog tužioca doktora Gorana Ilića. Pa evo, strategija je usvojena, šta se tačno očekuje?
Pa jeste, prvo napomenuo bih da je Savet za sprečavanje nasilja na sportskim manifestacijama imao svoju sednicu u početkom godine, to je bila 11. u nizu i tada je doneta jedna odluka da se moraju doneti još konkretnije mere, ali taj Savet za sport je imao već svoju jednu strategiju koja je bila primenjivana, ali nije bila toliko detaljna kao ova i odlučilo se da se napravi jedan, predloži vladi da se napravi jedan akcioni tim koji će izraditi i pripremiti strategiju i akcioni plan za borbu protiv nasilja i koji će naravno biti mnogo detaljniji nego što je to bila prethodna i da se sagledaju sad i neki novi aspekti koji do sada možda nisu bili dovoljno sagledovani u prethodnom nekom periodu, pogotovo kad govorimo o koordinaciji između različitih organa koji se bave ovom problematikom. I
dobro,
tako je formiran.
Država je dakle saopštila vrlo jasno i ovom strategijom da želi da se izbori sa ovim problemom.
Tačno.
A zašto je uopšte bio potreban ovaj dokument?
Pa dokument je bio potreban iz više razloga. Prvo, kada definišete na ovaj način strategiju i akcioni plan koji donosi vlada, to je između ostalog i obavezujući dokument za koordinaciju svih organa koji se bave ovom problematikom. Dakle, nekako smo i mi imali...
A ko će koordinisati?
Evo, sad ću vam odgovoriti. Predlog u akcijnom planu jeste da se oformi jedno telo pri savetu. Imate Nacionalni savet za sprečavanje nasilja koje kapa čitavih aktivnosti, ali ovdje smo mi predložili da napravi jedan sekretarijat koji će pratiti i realizaciju strategije, ili sam dokument kao dokument, ukoliko ne zaživi, ukoliko svako ministarstvo koje preuzima određenu odgovornost ne uradi svoj deo posla da izmene neke zakonske, podzakonske akte i tako dalje, onda nećemo ništa uraditi. Zato smo i krenuli na taj način da se oformi to jedno telo koje će pratiti implementaciju strategije i ono će davati redovno izveštaje Nacionalnom savetu za sprečavanje nasilja, samim tim i Vladi Republike Srbije, i to je ono što je možda do sada možda malo i nama svima falilo, ali ono što ja bih htela da kažem na početku, pošto tek otvaramo ovu čitavu diskusiju, mislim da se nikada nije ovako, na ovakav način studiozno prišlo problemu i gde su se prepoznali bukvalno svi problemi sa strane državnih organa, ali ne samo, pošto se ovdje stalno apostrofira da je država tu nosila čitave priče, i ne vladinog sektora. Dakle, ovdje su učestvovali nacionalni granski savezi, Olimpijski komitet, Sportski savez Srbije, koji su dali značajan doprinos u tome da oni kažu sa svoje strane šta vide to kao probleme, jer oni su između ostalog organizatori sportskih događaja. A vi znate i sami da je u Zakonu o sportu je tu jasno definisana i odgovornost organizatora sportskih događaja, šta oni treba da urade, na koji način, kako da pripreme sam taj događaj. To sve naravno radi u saradnji sa policijom i tako dalje, tako dalje. I sad imamo mnogo koordinisaniju priču nego što je to bilo do sada i ja sam siguran da će ova strategija, ovaj akcijni plan dati pune rezultate, ali mi ćemo pričati o prevenciji, o podizanju svesti, što je još mnogo važnije od svega ovoga. Vi ste tu kroz ovo vaš kratak uvod i rekli da je sport tu opasnosti. Ne radi se ovo ni samo zbog fudbala, ni zbog posete Mišela Platinija. Ovde se stvarno radi da spasimo srpski sport, jer ukoliko budu počeli da nas isključuju iz velikih takmičenja, ne znam koliko to ljudi znaju, kad ispadnete iz jednog ciklusa kvalifikacija, tek treba vam po 3-4 godine se vratite u taj ponovni ciklus. To znači 3-4 godine i 2-3 generacije uništenih sportista koji nemaju priliku da se uopšte pokažu na međunarodnoj sceni kao reprezentativci Srbije, tako da je problem mnogo dublji nego što on možda ovako može da se percipira samo kroz prizmu huligana i odnosa huligana i države. Dakle, nije to samo tako. ja ću ovdje malo više pričati, da sad ne uzimamo puno vremena, o prevenciji i o problemu koji smo mi identifikovali, a to je nasilje, ne samo na sportskim manifestacijama, nego nasilje koje se dešava i unutar sportskih klubova, dakle između u odnosima trenera, sportiste, sportista, roditelja, roditelj, trener i tako dalje, sa kojima se mi susrećemo svakog dana, a to je jedan drugi aspekt i o tome ćemo sigurno pričati.
Mnogo posla za sve institucije.
Naravno, za sve institucije, za čitavo društvo, dakle nisu to samo institucije, to je odgovornost i na sportskim klubovima koji moraju da rade sa svojim sportistima. Ja ću navesti neke lepe primere, pošto vi znate da ja volim da navodim primere lepe, a ne ružne, gde su nam deca održala svima nama lekciju o fair play. Evo odmah ću reći, dakle, rukometaši Crvene zvezde, mladi rukometaši Crvene zvezde su skupili novac za operaciju svog druga koji je kapitan u rukometnom klubu Partizan i niko im to nije ni rekao da treba da urade, nego su to oni sami uradili i kada smo ih mi pitali, kad su bili gosti kod nas u ministarstvu, a što ste vi to uradili, oni su rekli, mi jedva čekamo da se on vrati na teren, jer rekao, toliko loš, pa hoćete da vas pojača kad igrate protiv Partizana, šalili smo se, oni su rekli, ne, on je najbolji među nama i mi jedva čekamo da se on vrati i da ponovo igramo jedni protiv drugih ili igramo zajedno u reprezentaciji. Tako da je to nešto što je za nas najvažnije. Dakle, sad govorim iz aspekta Ministarstva omladine i sporta, da je da podizanje svesti o značaju fair playa, pričat ćemo i o akciji koju radimo Fair Play Pobjeda, i to imamo i u akcijnom planu za naš kao jedan deo zadatka, da je to jako važno podići svest kod tih mladih ljudi, pogotovo šta to donosi, a šta im odnosi kada uđu u priču nasilja na sportskim manifestacijama.
I kada govorimo o ovoj temi, dakle o nasilju u sportu u našoj zemlji, nekako se usmerava sva pažnja upravo na tu neku represiju. Dakle, nemili incident se dogodi i onda šta je ono što se očekuje? Uslede komentari i po medijima i tako dalje, i među građanima naravno. Mnogo se više priča o represiji nego o prevenciji. I gospodine Stojanov, kako vi doživljavate ovu temu kada god se, dakle, kaže nasilje u sportu?
Ja mislim da ste potpuno u pravu, jer gledano s aspekta ministarstva mi jesmo represivni organ. Ali problem nasilja u sportu ne može da se reši angažovanjem samo policije i ministarstva unutrašnjih poslova u celini. Zbog toga je doneta ova strategija, zbog toga je pokrenuta inicijativa da se svi društveni subjekti, vidjet ćete u samom tekstu strategije, ne pominju se posebno određene institucije, već se pominju društveni subjekti, da spadaju državni organi, nevladini sektori i subjekti civilnog društva. I mislim samo da zajedničkom aktivnošću svi nas možemo doći do toga, a prevencija je početni osnov i ono što dugoročno može rešiti problem nasilja u sportu, prevashodno rad sa mladima na svim nivoima.
I pretpostavljam da vaše odeljenje je ovako dosta mlado, ali koliko možemo da čujemo, dosta toga se uradilo i bili ste i na edukacijama u Holandiji, pretpostavljam i u Engleskoj. Englezi su, dakle, na veoma efikasan način uspeli da se izbore sa tim problemom huliganizma i sa njim se u stvari treba sada, vidimo iz ove strategije, država preko svih svojih nadležnih institucija, pa i mediji i tako dalje, prosto da se prošire svi ti frontovi i da deluju paralelno.
Upravo, ono što bih htio na početku samo da kažem, da odeljenje za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama formirano 2011. godine. To nije početak rada ministarstva na ovom polju, to je samo nastavak i logički sled aktivnosti koje je ministarstvo preduzelo. Mi smo pandam NFIP-ovima zapadnih zemalja, možda ne znate, u propisima zemalja Evropske unije obaveza je policija svih zemalja da imaju formiran nacionalni fudbalski informacioni centar koji služi za kao centar za razmenu, prikupljanje i razmenu svih informacija.
Dobro, ono što sad imamo i mi to.
Imamo mi, naravno, mi smo to radili na jedan možda malo drugačiji način, ali sada smo bukvalno pandan na FIP-ovima i u svakodnevnoj smo komunikaciji sa policijama stranih zemalja. Imamo danas, sutra i ovih dana kvalifikacije za Ligu Evrope, Ligu šampiona, tako da smo na stalnoj vezi. Ono što želim da kažem u vezi strategije i prevencije, ono što je Dragan na kraju krajeva i pomenuo, možda smo u ranijem periodu imali nedovoljnu koordinaciju u smislu nedovoljne praćenja određenih institucija u državi i društvenih subjekata u društvu. Pa tako da, kao što ste vi rekli, samo angažovanje policije na sportskim priredbama, one mere koje mi radimo na dan, ne mogu da reše problem nasilja na sportskim priredbama. Mi svakako u velikoj meri doprinosimo da određena sportska priroda priredba protekne bez incidenta, znate. Ali ono što se želi postići ovom strategijom da svi, bukvalno svi subjekti društva i mediji kao prepoznatljiv društveni subjekat koji može da pomogne u ovom problemu, preduzmu sve što je u njihovoj moći. Znači, preduzmu svi zajedničkim koordinisanim aktivnostima doprinesemo do ostvarenja ovog cilja, a to je da se bezbedno osjećamo na sportskim priredbama.
A da li je tačno da se srpski huligani boje tank grupe?
Pa ja ću da vam kažem, da vam objasnim, Think Tank grupa je ekspertsko telo, nevladina organizacija na nivou Evropske unije, odnosno na finansiraju se iz fondova Evropske unije koja radi, koji se bave pisanjem propisa i razmjenjivanje pre svega dobre prakse između policija zemalja. Mi smo imali čast da nam 2011. godine budu kolege iz NFIPA Holandije, koji su isto članice Think Tank tima, u poseti, razmenili smo iskustva. To svakako radimo i kroz sastanke redovne koje imamo u Tijereva komitetu Saveta Evrope. Gospodin Atanasov je također član, odnosno predsjedavajući naše delegacije u tom telu Saveta Evrope, i to su stvari mesta gde se razmenjuju informacije između policija, informacije o dobroj praksi i o modelima kako se i na koji način može uticati na smanjenje nasilja u sportu.
Nekada su bili crveni telefoni, a sada pretpostavljam da postoje neki otvoreni linkovi uz pomoću kojih razmenjujete odmah informacije.
Pa jest tako, telefoni su postojali, postojaće zbog hitnosti informacija, normalno pratimo kao i sve zemlje Evrope, kao sve policije Evrope, nova tehnička dostignuća. Postoji jedan sajt da upozna vaše gledalce, postoji jedan sajt za razmjenu informacija o sportskim priredbama. Holanđani su napravili taj sajt i vrše administraciju tog sajta, gde se bukvalno dostavljaju podaci o svim fudbalskim utakmicama. On služi isključivo za fudbalske utakmice, o svim fudbalskim utakmicama, o kretanju navijača. Postoje baze, da kažem, klubova, njihovih navijača na tom sajtu. I vrlo praktično olakšava rad policije, jer kada vam dolazi neki klub iz nekih drugih zemalja sa kojima ne znate, možete jednim ili dva klika, da kažem tako, mladalački, odnosno u žargonu, doći do informacije gde su ti navijači tog kluba učestvovali, kakva je grupacija tih navijača itd.
Da li su svi pravni okviri, zakoni, ostala dokumenta prateća uz zakone i tako dalje usaglašeni kada je reč o ovoj problematici, jer znamo, naravno imamo zakon o sportu, imamo zakon o sprečavanju nasilja, ali već nekoliko godina vrše se i usaglašavanja sa ostalim pravnim dokumentima. Pa da li je ta procedura, da kažem, uobličena i da li sada može da se deluje?
Naravno da može, mi smo, kad pogledate sva dokumenta koja tretiraju temu nasilja, vidjet ćete da ona je sva usaglašena sa svim evropskim zakonima. Dakle, vlada je rekao i vlada i ja smo članovi tog tela TIR-ovi komiteta Saveta Evrope, koje je zaduženo za upravo za borbu protiv nasilja, i mi pratimo sve te evropske trendove. Međutim, i sami kad pogledate akcioni plan, vidjet ćete da mi nećemo na tome da stanemo. Mi hoćemo još da radimo analizu i drugih nekih akata, da možda je nešto što možemo da predlažemo da se novo ubaci u neke zakone. Evo ja ću da vam kažem kako to izgleda. Možda malo ovako, za vaše slušalce apstraktno zvuči, sad mi ovdje pričamo, nas dvojica kao predstavnici države, pa mi nismo dovoljno koordinisani, ne znamo šta radimo. Dakle, ne radi se o tome da mi ne znamo da radimo, nego jednostavno svako radi svoj deo posla, a da možda nemamo dovoljno prilike da razmenimo to šta mi radimo, šta policija radi, šta radi pravosuđe itd. I da je zato važno da postoji to jedno telo kao što je Nacionalni savet i ovaj akcioni tim za sprečavanje nasilja, gde će na jednom mjestu sve te informacije da se slivaju i onda da svi znamo, kako kažu, šta radi leva ruka, šta radi desna ruka. A da se vratim na ovu priču oko usaglašavanja tih pravnih normi, ako pogledate, evo na primjer, mi smo radili ministarsku konferenciju prošle godine, ministarska konferencija gde je tema bilo nasilje, jedna od tema, a druga tema je bila nelegalno klađenje i nameštanje mečeva. I stalno su nas pitali pre organizacije te konferencije što samo to organizujete konferencije, nema nikakvih rezultata, samo se troše pare. A u stvari to nije tako. Dakle, na takvoj jednoj konferenciji, gde su, to je najveća do sada organizovana konferencija, svi ministri članice Saveta Evrope, dakle to su zemlje koje jesu članice Evropske unije i one koji to nisu, su imali prilike da pričaju o ovim temama koje su vrlo značajne. Dakle, na toj konferenciji bio i gospodin Platini po drugi put, što je bio presedan, gde je on uputio poslednji poziv svim predstavnicima svih država da se uključe u borbu protiv ovih negativnih pojava u sportu. Dakle, ne samo nasilja, već i meštanje mečeva nelegalnog klađenja, jer nevladine organizacije kao što je UEFA ili Fudbalski savez, košarkaški, bilo koji, nemaju dovoljno snage da oni to sami urade. I onda je već naše ministarstvo za pravosuđe munjevito reagovalo, izmenilo krivični zakonik gde su već ubacili kao krivično delo nameštanje mečeva koje nije bilo do tada. Dakle, o tome se radi. Možda te inicijative ne bi bilo da nije bilo ove konferencije, i to je sada, zato je jako važno da mi zajedno razgovaramo, razmenjujemo sve te informacije kako bismo došli do jednog konkretnog rezultata koji će u stvari, kako je vlada to malo pre rekao, jako dobro na jednom dugoročnom planu da se vidi da je dobro. Zato što pričati o prevenciji i reći da će to biti gotovo za godinu dana, to je nemoguće. Dakle, vi morate, kako smo se urušavali decenijama, ne daj Bože da nam toliko treba da se vratimo u život, ali će protići dosta vode dok mi tu decu ponovno ne vratimo na pravi kolosek, da oni znaju šta je fair play, da oni znaju da odu na utakmicu i da navijaju za svoj klub i da nije ništa strašno, da ako izgubite na toj utakmici, to nije pitanje života i smrti. Dakle, sport je jedna društvena aktivnost koja treba da vas uveseli, da uživate u njoj, dakle ne da se pretvori nešto što ako sutra ne pobedite na toj utakmici, to jest vaš tim, da vi tog dana umirete. Dakle, ne, život se nastavlja, to nije ništa strašno, svi oni idu ponovo na treninge, treniraju zajedno i kako kažem, život teče dalje. Evo, videli ste kada je bio onaj incident u Kragujevcu u košarci, Radnički Partizan, tako? Dakle, dok se svašta dešavalo na tribinama, incidenti, katastrofa potpuna, košarkaši su se zagrevali na jednom košu. Uplašeni za svoje prvo, za svoju bezbednost, a s druge strane, oni su zajedno se zagrevali, ili oni su ipak profesionalci koji su iznad svega toga. I onda vidite da tu u stvari neke stvari nešto imaju. Ja tu uvek i apelujem na ljude koji vode klubove, između ostalog, da i njihov rečnik treba bude usaglašen u odnosu na ono šta predstavljaju i da se ne podiže ta dodatna tenzija.
Da, o tome ćemo nešto, dotaći ćemo se i te teme nešto kasnije. Kada govorimo o tom nekom društvenom frontu u borbi protiv nasilja u sportu, dakle, imamo državu, ajde da kažemo, u vidu ministarstva, u vidu saveta za
policije, pravosuđa,
policija i pravosuđe. Eto, to je, dakle, tužilaštvo, to je to. Na telefonskoj liniji imamo zamenika Republičkog javnog tužioca, doktora Gorana Ilića. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, gospodine Iliću, da čujemo i vas. U programu ste Radio Beograda. Zamera se veoma često u javnosti sudstvu da je i tužilaštvu da je blagonaklono ka huliganima, jer ili se počinioci ne osuđuju pravosnažno, ili nekako nam se stalno čini da ti procesi predugo traju i da su kazne preblage ili da su uslovne. Šta vi kažete na sve ove zamerke?
Najpre da kažem da to što se od jednog broja ljudi koji su javni delatnici zamera tužilaštvu i uopšte pravosuđu, najblaže rečeno nije tačno. Svojevremeno, dok sam rukovodio prvim opštinskim javnim tužilaštvom u Beogradu, mi smo napravili analizu, uporedili trajanje postupaka za neka druga krivična dela i za krivična dela koja su povezana sa nasiljem na sportskim manifestacijama, i zaključili smo da se ovi postupci šta više odvijaju brže od postupaka za neka druga krivična dela, recimo imovinska i tako dalje. Znači, to je prva stvar koja figurira u javnosti, a koja jednostavno nije tačna. Međutim, zaista je pomalo naivno verovati da će se strogim kažnjavanjem, drakonskim kaznama prema izgrednicima rešiti problem nasilja na sportskim manifestacijama, da u zemlji u kojoj imate takvu stopu nezaposlenosti, gde jedan broj ljudi, mladih ljudi, prihvata pogrešne društvene vrednosti, vi možete činjenicom da uhapsite i osudite na stroge kazne desetak ili stotine, jednu stotinu izgrednika, da ćete rešiti jedan društveni fenomen. Prema tome, kao što reče vaš sagovornik, čiji sam izlaganje čuo i koje je govorio neposredno pre mene, što je jedan složeni društveni fenomen koji zahteva aktivnost više subjekata, a pravosuđe je tu samo da kazni i procesuira najekstremnije slučajeve. Međutim, pravosuđe nema kapacitet, niti je u bilo kojoj zemlji pravosuđe rešilo problem nasilja na sportskim manifestacijama. Naprotiv, problem nasilja na sportskim manifestacijama je po pravilu rešavan nekom preventivnom društvenom akcijom, preventivnim merama, a tek potom za onaj mali broj izglednika, najekstremnijih ljudi i pripadnika navijačkih grupa, reagovalo je pravosuđe i strogim kaznama praktično delovalo prema njima. Eto, to bi bio neki moj utisak da kada je u pitanju nasilje na sportskim manifestacijama, mi imamo jedan pogrešan pristup i da verujemo da će okrivljavanjem pravosuđa, tužilaštva i sudova, da će problem biti na taj način evidentiran i da bi strogim kaznama mi taj problem rešili. A moram da vam kažem, znači, na osnovu tog istraživanja, istina, koje nije obuhvatilo celu Srbiju, već jedno od najvećih tužilaštva u to vreme, u 2009. godini, znači, moram da kažem da su kazne za krivična dela povezana s sportskim manifestacijama bila stroža nego za neka druga krivična dela za koje su zapresićene slične kazne, tako da to prosto nije tačno. Naravno, ne želim ovom prilikom da tvrdim da postupci, kada su u pitanju izglednici, ne bi trebali da se odvije brže, da u nekim slučajima ne bi trebalo da se izreknu stroge kazne, ali prosto hoću da ukažem na to da na taj način ovaj problem, znači strogim kažnjavanjem izglednika, na taj način mi ne možemo da rešimo problem nasilja na sportskim manifestacijama.
Pre par godina je tadašnja ministarka sporta naredila jedno istraživanje i dobila rezultate, a rezultati su ovako delovali vrlo poražavajuće, a to je da je od ukupno, ne znam da li se gospodin Atanasov i vi sećate tog podatka, da je, ja mislim, 1,5 ili 2% ukupno je bilo od onih koji su pravosnažno su dobili presudu, pa ipak nekako
to,
i eto
to istraživanje nije bilo tačno. Ja sam učestvovao u jednoj emisiji na jednom poznatom TV kanalu gde je taj podatak iznet. Ja sam osporio tačnost tog podatka, međutim taj deo mog razgovora sa voditeljkom nije ušao u konačnu verziju.
Evo, sada možete da kažete.
Znači, to jednostavno nije tačno. Ja sad ovom prilikom ne mogu da vam kažem tačne podatke, ali za tu emisiju, znači to je ona emisija na...
Dobro, nećemo o toj emisiji.
Kanalu B92, koja se govorila o nasilju u sportskim manifestacijama, mi smo se pripremali i konstatovali smo, znači, da postoji veliki broj pravosnažnih presuda, da se postupci brže odvijaju nego za druga krivična dela i da su po pravilu kazne strožije nego za druga krivična dela za koje je zapriječena slična kazna. E sad, naravno, ja još jednom moram da to naglasim, to ne znači da smo mi u pravosuđu zadovoljni reakcijom tužilaštava u svakom slučaju i sudova. Međutim, hoću da kažem da u pogledu delovanja pravosuđa, kada su u pitanju izglednici na sportskim manifestacijama, mnoge stvari jednostavno nisu tačne.
Da, i sudije veoma često kažu da u stvari ima mali broj osuđenih, da tako kažemo, pravosnažno, ili možda deluje da su kazne preblage ili su uslovne, upravo iz razloga što se veoma često zastrašuju svedoci.
Pa verovatno postoji i takva vrsta problema. Mi smo u par slučajeva, kada smo radili tu analizu, zaključili da se postupak, recimo, sporo odvijao zbog toga što oštećeni ili svedoci nisu hteli da se odazivaju na pozive suda ili su se neredovno odazivali, i to u bitnoj meri usporavalo trajanje postupka.
Gospodine Iliću, hvala vam na ovom uključenju, a mi ćemo sada malo predahnuti uz muziku.
Čuješ da Ritan te pita da zajedno idemo gore, i samo kreni na vreme, jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da Ritan te pita da zajedno idemo gore, i ako kreneš na vreme, mi zajedno bit ćemo bolje. Sunce mi sija više nego obično, sam opušten i osjećam se odlično. Kad bi ceo život bio kao ovaj jedan dan, ja nikad ne bi bio tužan, ja bi bio nasmejan. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore, i samo kreni na vreme, zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore, i ako kreneš na vreme, zajedno bit ćemo bolje. Gledam levo desno, skine kapu, sreću pozdravlja, i ljudi oko mene osjećaju to što osjećam. A kad bi ceo život bio kao ovaj jedan dan, ja nikad ne bi bio tužan, ja bi bio nasmejan. Čuješ da nita te pita da zajedno idemo gore, i samo kreni na vreme, ja zajedno bit ćemo gore. Zajedno idemo gore, i ako kreneš na vreme, mi zajedno bit ćemo bolje. Zajedno idemo gore, i samo kreni na vreme, jer zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore, i ako kreneš na vreme, mi zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore, zajedno bit ćemo bolje. Čuješ da ritam te pita da zajedno idemo gore, i ako kreneš na vreme, mi zajedno bit ćemo bolje.
Jedanaest časova i 36 i po minuta, gosti u studiju prvog programa Radio Beograda su zamenik načelnika Odeljenja za praćenje i sprečavanje nasilja na sportskim priredbama Ministarstva unutrašnjih posla Republike Srbije, gospodin Vladimir Stojanov, i pomoćnik ministra za sport Dragan Atanasov. Evo, čuli smo šta je govorio javni tužilac, pa imali ste jedan interesantan komentar, i to sam i želela da vas pitam, da li postoji tužilac na stadionima, i da malo popričamo, možda je došao posle tog nekog sociološkog pravnog rama i tako dalje, da malo se dotaknemo infrastrukture i koliko to utiče na povećanje nasilja u sportu.
Pa evo ovako, možda će Vlada više reći o toj proceduri i bolje vezano za tužioce na samom stadionu. Ja bih hteo da kažem nešto vezano za rad radne grupe i o temu koju smo imali, jeste bilo upravo ovo o čemu je gospodin Ilić govorio, to da li nekako se u javnosti stvorila ta fama da svi rade super svoj posao, a da samo tužilaštvo ne radi. A u stvari to nije tako, niti je, ako ste dobro pročitali ovu strategiju, nigde mi nismo nikog niti je optuživali, niti osuđivali za nešto što je urađeno ili nije urađeno, a to je jednostavno, kada uđete u problematiku, ti podaci su malo drugačiji, ta slika je drugačija od onoga što se ovako u javnosti govori.
Jedino možda malo medije.
Pa dobro, vi ćete o medijima da pričate, vi ste ekspert za medije, ja neću o medijima da pričam. Uglavnom, stvarno smo, evo ja nisam iskoristio tu priliku, a sad ću to da uradim, da se zahvalim svim članovima akcionog tima, gospodinu Odaloviću koji, i gospodinu Mirkovu koji su koordinisali radom čitave ove grupe. Mi nismo imali puno vremena za izradu same strategije akcionog plana, ali pošto smo stvarno duboko u toj materiji već dugi niz godina, mi smo gotovo 80% materijala imali već pripremljeno i onda je to trebalo samo obličiti, i to je bio onako jedan izazov za sve nas i mislim da je akcioni plan pogotovo stvarno konkretan ako pogledate sve stavke po stavku šta treba da se uradi. Vremena koja su nam data kao prolazna vremena koja su vrlo kratka, očekuje nas veliki posao, sva ministarstva pogotovo, ali ne samo ministarstva nego nevladine sektoru koji moraju da urade dodatne pravilnike da bi uredili svoj ovaj sistem i takmičenja i kontrole i tako dalje. Ja bih sad prepustio vladi reč, a ja ću se uključiti kad krenemo o sportskoj infrastrukturi, pošto je ona tu veoma važna
da,
tema.
Da, samo sam htjela da, da ovaj, kažete i da ispričate šta se dešavalo upravo ovo što je rekao javni tužilac i kada je...
Jeste, pa mi smo tokom izrade strategije akcijnog plana, baš je bio derbi, sad smo vladi ja pričali o tom u pauzi, ovaj, bio je derbi Partizan Crvena zvezda i tada nam je posle i tužilac rekao da je više od 30 ljudi procesuirano, da li su to prekršene prijave ili kakve god, ali na licu mesta su već ljudi procesuirani, obrađeni i ti procesi su faktički neki u toku, u postupku, a neki su i bili tog momenta završeni. Čak ja sam čuo tada informaciju da je i tri strana državljana su bila uhapšena, mislim da su Rusi neki bili na derbiju. Tako da, znači, to sve funkcioniše i radi, ali između ostalog nema dovoljno, verovatno se to ni u medijima ne čuje i ovaj, i počeli smo priču sa tim da treba da se bolje koordinišemo, da znamo ko šta radi i mislim da to, o tome treba vrlo otvoreno razgovarati i da se pokaže da sa svih strana borba postoji, ali ja ću se vratiti na svoj deo posla. Dakle, mislim i ubeđen sam u to da je prevencija, ma kako to možda zvučalo ovako abstraktno, ovaj, da je u prevenciji ključ, da mi moramo da radimo sa tim, ne samo mladim ljudima koji učestvuju u sistemu sporta, nego i sa navijačkim grupama. Vlada i ja smo bili na jednom sastanku u Savetu Evrope gde upravo su bili prezentovani programi rada sa navijačkim grupama. Nekako mislim da svima nama to nedostaje i da mi sa njima nemamo neku komunikaciju, a ta komunikacija potreba postoji da se ona uspostavi, jer ovaj, siguran sam da tako možemo da dođemo do nekog rešenja problema. Evo ja jedan primjer ću još da dam. Na fakultetu, tamo na DIF-u sam držao neka predavanja oko organizacije sportskih događaja gde su sedeli odlični studenti, članovi navijačkih grupa, raznih. I Zvezda, i Partizana, i Rada, i tako da. Vrlo pametni, obrazovani momci koji, i gde smo diskutovali o filmu Šišanje, na primjer. Jedna polemika koja se pokrenula gde vi vidite da tu ima raznih predloga, gde oni ne treba da vide državu kao svog protivnika, nego naprotiv da oni moraju da budu deo sistema i partneri u poslu kao što su nam to savezi, tako i oni moraju da nađu svoje mesto pod kapom nebeskom. Naravno, postoji uvijek onaj najekstremniji deo ovaj, svake navijačke grupe, od njima ja
ali dobro,
nešto
to
puno
se
pričao.
Zna isto, ovaj, naravno, postoje načini na koji to može da se izreguliše. Generalno... Imali smo jedan sjajan primjer pre nekoliko godina, ne znam da li još uvek to postoji, da je recimo kragujevačka policija imala sjajnu saradnju sa navijačkim grupama, to jest navijačkom grupom iz tog grada.
Da, na području Kragujevca postoji navijačka grupa Crveni đavoli, podržavaju sportsko društvo, radnički, fudbalski, košarkaški klub. Rade projekte ne samo u Kragujevcu, u Novom Sadu, Smederevu, policija, pre svega da kažem sa mog ugla, radi sa navijačima i mi polazimo od onog osnova da se nadovežem na Dragana, ako su navijači deo problema, moraju biti deo rešenja. Okay. Znate. I sva saradnja sa navijačima, cilj i ove strategije i ono što želimo da postignemo je da razgovaramo sa tim ljudima. To su mladi ljudi, da razgovaramo, da vidimo koji su njihovi zahtevi na kraju krajeva, šta oni misle da može da se uradi i da dođemo do nekog zajedničkog rešenja. Postoje brojni projekti, ja sad ne bih pričao o preventivnim aktivnostima ministarstva, ali bih napomenuo to Smederevo gde smo imali u saradnji sa medijima, u saradnji sa eminentnim glumcima jedan projekat. U Novom Sadu također sa navijačkim grupama imamo korektnu saradnju, što se pokazalo i na zadnjem gostovanju u Budimpešti kada su igrali protiv Homeda, gde je protekao sve bez problema.
Da, ali ovaj sad smo u stvari i mnogo sati pre toga, pa i pričat će se o tome i svi ćemo zajedno raditi upravo zbog onih koji iskaču iz te organizovanih, iz te organizovane normalne, da tako kažemo, navijačke grupe. Govorimo o ekstremistima koji prave najviše problema i koji su, pretpostavljam, ovako veoma o kojima policija veoma pedantno razmišlja i analizira ih.
Normalno, policija primenjuje zakon, sva nedozvoljena ponašanja, sve što može da svrsta pod određenu zakonsku normu, mi procesuiramo u saradnji s tužilaštvom. Želim da istaknemo prilikom da imamo stvarno korektnu saradnju i da odgovorim na malopređašće vaše pitanje. tužioci su i sudije za prekršaj uvijek na stadionu, kako u Beogradu, tako i u svim gradovima prilikom odigravanja visokorizičnih ustanova, zajedno sportskih priredbi, procenjujemo zajedno situaciju na terenu, događaje i u skladu s tim i preuzimamo zakonom predviđene mere u smislu pisanja prijava i procesuiranja.
Imate centralnu bazu podataka, to ste uradili, tih ekstremnih navijača?
Policija svakako prati i prikuplja.
I to je sve u skladu, pretpostavljam, svih zakonskih ovlašćenja.
Tako je, mi imamo zakon o policiji.
U skladu sa zakonom.
Mi imamo zakon o policiji koji reguliše da vodimo evidenciju krivičnog dela i učinioca, evidenciju prekršaja i sva lica koja izvrše krivično delo ili prekršaj na sportskoj priredbi ili vezi sa sportskoj priredbi su u toj evidenciji.
Imate svakog navijača pojedinačno?
Pa to je ambiciozno reći svakog navijača.
Da, ali ja moram da su
sva lica koja su učinila krivična dela i prekršaje.
Pa mislimo na te, naravno. Govorimo
o ovom samo evo, da vam samo pročitam. Dakle, mi smo ovdje i predvideli formiranje jedinstvene baze podataka lica sa izrečenom merom zabrane prisustvovanja u određenim sportskim priredbama i formiranje jedinstvene evidencije za praćenje toka krivičnih prijava prekršajnih postupanja oblasti sprečavanja nasilja. Dakle, to će sad biti definisane baze, razumete? Znači, to je, vi imate, svako ima svoj segment odakle uzima podatke, a sada ćete imati jedinstvenu bazu svih, ono, popunjavat će se ona vremenom, tako da će između ostalog i na
imaćete toj oblasti se, da se podatke koja su krivična dela izvršili, znači sve.
Tako, mi sve to imamo već. Ono što želim da kažem, da se nadovežem na Dragana, mi smo prilikom izrade strategije, o njoj sad govorimo, uradili jednu analizu koja nam je otprilike, nam je više vremena trebalo da uradimo analizu, da vidimo koji su problemi, da definišemo ciljeve i na osnovu toga smo uradili strategiju i akcijni plan i ono što je Dragan rekao je da smo primetili da taj tok postupka policija ima svoju evidenciju učinilaca krivičnih dela, ali tužilaštvo ne prati, odnosno sud ne prati tu evidenciju. Pa je jedan od zadataka od aktivnosti u akcijnom planu je da postoji jedinstvena evidencija krivičnih dela, učinilaca krivičnih dela prekršaja i toka sudskog postupka, da će se vidjeti, znači, od momenta izvršenja krivičnog dela, odnosno podnošenja prijave do okončanja postupka, moći ćemo svi i policija i sud da vidi koliko to traje i u kojoj fazi je postupak.
To smo prepoznali kao jedinstveni problem.
Jeste vi zadovoljni kako radi vaše odjeljenje?
Ja jesam.
Koliko imate ljudi?
Nas je 16 u odjeljenju, s tim što moram da kažem, možda sam malo pre propustio, mi smo 2011. godine nismo formirali samo odjeljenje, već smo napravili mrežu obaveštenih oficira, odnosno organizacionu strukturu ministarstva koje prati nasilje nasilje na sportskim priredbama.
Šta sve imamo, to podrazumeva?
To podrazumeva odjeljenje u Beogradu, odsek u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu i u svakoj policijskoj upravi, odnosno u svakom gradu, središtu okruga imamo jednog policijskog službenika koji direktno prati nasilje na sportskim priredbama. Također svaka policijska stanica, svaka policijska ispostava ima čovjeka koji je zadužen za praćenje ovih aktivnosti. Tako da smo tom unutrašnjim uređenjem ministarstva napravili jednu mrežu obaveštenih oficira koji prikupljaju saznanja, podatke o navijačima, njihovim namjerama, aktivnostima, rizike za određene utakmice, svakako i planiraju mjere obezbeđenja koje će se za svaku konkretnu utakmicu preduzeti. Pored toga, ono što je najznačajnije je da stalno pratimo, analiziramo stanje bezbednosti, uočavamo nove pojavne oblike, što je jedan od aktivnosti.
Na primjer, šta je ono što ste skoro uočili kao novi pojavni oblik?
Pa trenutno je zadnjih godina tendencija da se krivična dela nasilja na sportskim priredbama, odnosno incidenti u vezi sa sportskim priredbama, premeštaju sa stadiona na područje grada. Tako da u tom smislu idu premetine mere.
Evo i rezultati upravo završenog istraživanja, medijska slika nasilja u sportu govore da praktično četvrtina tih incidenata potpuno van sporta i uzroci tih incidenata nemaju nikakve veze sa sportskim takmičenjima.
Znate kako, to je u stvari evropski
dakle,
trend.
Dakle, sa terena se premešta na ulicu.
To je u stvari evropski trend, jer ukoliko vi preduzmete sve mere da na stadionu ne dođe od incidenata, izvršite dobar pregled i saradnja svih subjekata, kao što i mi i u Evropi rade, onda prosto nema mesta da dođe do incidenta. Da ne budem isključiv, smanjuju se mogućnosti da dođe do incidenta. Ono što je evropska praksa isto pokazala, naveli ste primjer Engleske, koji ima jedan model za razliku od Nemačke i Francuske koji se bave drugi, koji su razvijaju svoj model sprečavanja nasilja na sportskim priredbama, povećana je ta tendencija da se incidenti navijača, odnosno međusobne tuče ili kako god to da nazovemo, događaju van sportskog borilišta, što je u nekim zemljama čak isključeno da ide do te mere da se ne održavaju, odnosno incidenti se ne dešavaju ni na sam dan odigravanja sportske priredbe, već se radi o zakazanim tučama koje se dešavaju nedelju dana pre i nekoliko dana pre.
I koji su najčešći prekršaji?
Ono što smo mi definisali strategijom je upotreba pirotehničkih sredstava kao najčešći oblik prekršaja.
A da li, govorili ste o oficirima, specijalnim oficirima, i vrlo je zanimljivo, recimo, prateći te možda neke sajtove koji imaju strani navijači, kažu da im je najslađe kada ubace svoju krticu u policijske redove. Međutim, znamo da se dešava i obrnuto. Kakva je situacija kod nas?
Pa do, to je svakako, policija ima mehanizme, opremu, tehniku, iskustvo i obučeni smo da prikupljamo informacije.
Ako mogu ja samo nešto da dodam, nećete se ljutiti. Malo pre ste pitali Vladu kako ocenjuje rad njegove jedinice uopšte. Ja ću vam reći sad iz aspekta mog dela posla, to je organizacija sportskih događaja. Ministarstvo finansira organizaciju svih sportskih događaja, velikih prvenstva Balkana, evropskih i svetskih prvenstva koji su u Srbiji. I stvarno puno radimo i sa savezima na tome. I pošto je to jako važno, organizovati veliki sportski događaj nije važno samo za taj sport, nego je važno zbog kulturnog identiteta naše zemlje. Tu dođe puno stranaca koji treba lepo da se provede, da se provedu sigurno, da se osjećaju da potroše neki novac ovde kod nas. Dakle, sport je, ima mnogo širi neki svoj značaj i aspekt nego što se to možda u prvom mahu čini. I onda smo puno, ja sam organizovao 3 prvenstva Evrope u judu konkretno, učestvovao u gotovo organizaciji Univerzijade, EOF-a i svih ovih velikih takmičenja i ocena svih tih međunarodnih institucija, međunarodnih sportskih organizacija vezano za bezbednost je bilo uvek na najvišem nivou. Dakle, tu postoji stvarno jedna odlična koordinacija kada govorimo o državnoj bezbednosti, o javnoj bezbednosti, kako god to govorili, pošto bezbednost nije samo da napravite pratnju za autobus, nego to ima mnogo drugog nekog posla koji nije vidljiv možda na ljudima koji ne učestvuju u samoj organizaciji, i stvarno naši ti organi bezbednosti stvarno rade to na vrhunskom nivou i to se, ta ocena se dobija i u Savetu Evrope između ostalog. Vlada je član tog tirovi komiteta gde mi podnosimo redovno izveštaje i tu stvarno ne kaskamo za drugim državama, ali nećemo mi tu sad da kažemo da smo mi super pa mi problem nemamo. Mi imamo problem i radit ćemo na njegovom rešavanju i na sprečavanju, to jest radu na većoj prevenciji o kojoj ja stalno pričam. Kao,
i evo da od sada polako privodimo da razgovor kraju i upravo bi mogli da istaknemo značaj prevencije.
Jeste, prevencija. Mi smo evo pokrenuli jednu akciju koja se zove Fair Play Pobjeda. Osmislili smo jednu akciju gde dobitnike nacionalnih priznanja, dakle naši najbolji vrhunski sportisti koji su, ja to imaju tu privilegiju da su nosioci nacionalnih sportskih priznanja, idu po Srbiji, školama, razgovaraju sa decom o značaju fair playa u sportu, ali ne samo fair playa na sportskom terenu, nego fair playa uopšte u životu. Dakle, verujte mi, to su tako dirljivi susreti između tih vrhunskih sportista i dece kojim postavljaju najrazličitija pitanja od toga kako su se oni osjećali. Na primjer, ja se sećam jednog pitanja, kako se vi osjećate kada vidite da vas sudija potkrada, a vi ste bolji, a ne možete da pobedite. Da li vi onda reagujete tako što se zaletite na sudiju ili šta radi? Dakle, najobičnija neka pitanja gde deca u stvari, i u teoriji se to kaže da su sportisti model, dakle da li su pozitivni ili loš model ponašanja, oni su sigurno svakako nekakav uzor deci. I mi smo zato prvu tu akciju, ako se sećate, mi smo i proglasili, zapravo pokrenuli inicijativu pri Vladi Republike Srbije da se godina 2013. proglasi za godinu tolerancije i fair play u sportu, i to je prihvaćeno i proglašeno naravno, i mi ćemo ove godine dodeliti prvu nagradu za fair play akciju, i gde smo prvu tu akciju Fair Play Pobjeda upravo organizovali u sportskoj gimnaziji, zato što su upravo tu naši mali šampioni, oni na koje se već sada deca ugledaju. To je bio i Lazar Marković na toj našoj manifestaciji, gdje su njima smo hteli da damo na važnosti, da im kažemo koliko su oni važni za nas i koliko su važni za društvo.
U stvari je najbolji put za sprečavanje nasilja u sportu prevencije.
Tako je, mi smo im rekli, deco, oni vas danas gledaju koju frizuru nosite i kako se oblačite i kako se ponašate, i to će oni oponašati u svakom tom smislu. Dakle, ako vi kao vrhunski sportista na odluku sudije, neku lošu odluku sudije se zalećete na njega, pokazujete neku agresivnost, to će isto raditi i da. Oni. Ako to ne radite, dakle, to će biti suprotno. Tako da...
I evo za
ako mogu
kraj.
Sad da se dovežem na Draganovo izlaganje od malo pre, ono što, što se bojim da smo ispustili je da ova strategija ne predstavlja skup samo nekih aktivnosti i nekih oblasti koje smo mi prepoznali. Ona predstavlja, da kažem, integrisan pristup svih društvenih subjekata onome što želimo da postignemo, a to je bezbednost, sigurnost i usluga na stadionu. Znate, nije samo ono što što smo do sad pričali, to je bezbednost i sigurnost, već i usluga da se građani kada posete sportsku priredbu, kada posete neku manifestaciju, osjećaju i bezbedno i, da kažem, komotno i da
da uživaju
u sportu, da dožive neku uslugu, to naročito važi za, za navijače koji dolaze iz inostranstva u Srbiju.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili da
budete
da
malo
gosti prvog programa Radio Beograda. Naravno, još ćemo mi pričati o ovoj temi. Naši gosti bili su pomoćnik ministra sporta gospodin Dragan Atanasov i gospodin Vladimir Stojanov iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.
Senke naših dana bilo je ti kod suja sam priča. Gde smo bili juče, a gde smo sutra, ko me pita? Poklonit ću ljubav i sve one zlatne godine i sanjat ću puna za sva ona jutra gde smo nekad hteli uzmi boje. Važno da su moje ili tvoje, pa pokaži da negde sunce opet jače za nas dvoje, možda ti i ja nismo rođeni.
Još jedna emisija Talasanje, muzički urednik Brana Manojlović, organizator Aleksandar Radović, ton majstor Miroslav Antonijević. U prvom satu kroz Talasanje vas vodila Mirjana Nikić, ja sam Snežana Pantović. Tačno u podne sledi naša nova informativna emisija Vesti u 12. Prijatno.